มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสท.สวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
ฉันอาจารย์ดร.วราพร มานวิทักษ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ชมที่เคยใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็คงจะเคยพบเห็นเว็บไซต์นะคะหรือว่าเว็บบอร์ดนะคะหรือว่าห้องสนทนาสำหรับประเทศไทยนะคะปัจจุบันเนี่ยเราก็มีทั้งกฎหมายอาญานะคะแล้วก็มีทั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นะคะซึ่งเป็นกฎหมายฉบับหลักนะคะที่เข้ามาควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะเขาก็ได้กำหนดนะคะว่าการเผยแพร่เนื้อหานะคะที่ผิดกฎหมายเหล่านี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นความผิดทางอาญาและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะที่จงใจนะคะให้มีการเผยแพร่เนื้อหาประเภทดังกล่าวบนบริการของตนหรือยินยอมให้มีการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนบริการของตนนั่นก็หมายความว่านะคะรู้แล้วแต่ว่าไม่ยอมลบเนื้อหานั้นออกไปนะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูเจตนาเป็นหลักด้วยนะคะผู้ให้บริการก็จะต้องรับผิดเช่นเดียวกับผู้ที่เผยแพร่แม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่ก็ไม่สามารถที่จะอ้างว่าไม่รู้ได้นะคะทีนี้เรามาดูกฎหมายฉบับแรกนะก็คือประมวลกฎหมายอาญาของเรานะคะสำหรับประมวลกฎหมายอาญานะคะเขาก็บัญญัติถึงความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายอินเทอร์เน็ตไว้นะคะโดยความผิดแรกก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทนะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปตามมาตรา326ของประมวลกฎหมายอาญานะคะเขาก็บอกว่าผู้ใดใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3นะคะโดยประการที่ทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียรติชังนะคะตรงนี้ก็ถือว่ากระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทแต่มาตรา328ของประมวลกฎหมายอาญาบอกว่าถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาไม่ว่าโดยวิธีการใดๆก็ตามนะตรงนี้ผู้กระทำเนี่ยจะต้องระวางโทษสูงขึ้นนะนั่นก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายนะคะโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อนะจะเห็นได้อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กระทำเนี่ยอาจจะต้องรับผิดบทหนักนั่นก็คือรับผิดหมิ่นประมาทนะโดยการโฆษณาได้นะอย่างเช่นการตัดต่อภาพดาราแล้วเอาไปโพสต์บนเว็บไซต์นะตรงนี้นอกจากจะต้องรับผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วเนี่ยนะก็จะต้องรับผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยนะเพราะว่าเป็นการกระทำผ่านทางสื่อนะทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะความผิดประเภทที่2นะคะในฐานที่2ก็คือความผิดฐานเผยแพร่ภาพลามกนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาเขาก็บัญญัติเอาไว้นะคะว่าผู้ที่มีไว้นะคะนำเข้าในราชอาณาจักรหรือว่าส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนะคะซึ่งภาพลามกนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาด้วยนะคะประการที่3นะคะความผิดประเภทที่3ก็คือความผิดต่อความมั่นคงนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาเขาก็ได้กำหนดความผิดนะคะกับความมั่นต่อความมั่นคงของรัฐนะโดยมาตรา112เนี่ยก็ได้กำหนดความผิดนะคะเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทแล้วก็การดูหมิ่นสถาบันเอาไว้นะคะรวมถึงในมาตรา114ก็กำหนดความผิดนะคะฐานเป็นการกบฏหรือยุยงให้ราษฎรเป็นกบฏนะคะผู้กระทำเนี่ยจะต้องมีเจตนานะคะที่เป็นการปลุกปั่นนะหรือว่ายั่วยุให้มีการแตกแยกนะคะหรือว่าเป็นการแบ่งออกเป็นฝ่ายๆนะคะเป็นการกบฏนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาด้วยนะคะ
สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120